มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับเราอ่านและศึกษาตอนนี้นะครับคือพระธรรมอิสยาห์ครับเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นบทนำอิสยาห์สำคัญนะครับคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับบาบิโลนก็สำเร็จในบันทึกและบันทึกไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่47นะครับการค้นพบบาบิโลนได้เปิดเผยถึงความแม่นยำของคำเผยพระวจนะเหล่านี้ได้ค้นพบกำแพงเมืองบาบิโลนยาวกว่า50ไมล์วัฒนธรรมของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ครับยังเป็นที่ประทับใจแต่ว่าจมอยู่ในพรมคลีดินและก็ซากสลักหักพังในตอนนี้ก็เป็นไปตามที่ท่านอิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ครับยกมานี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างมากมายที่สามารถใช้ได้เราก็จะได้พบหลักฐานอื่นๆเมื่อเราศึกษาพระธรรมอิสยาห์เล่มนี้ครับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เสนอพระคริสต์เป็นหัวเรื่องหลักและเช่นเดียวกันครับอิสยาห์เสนอพระคริสต์เป็นหัวเรื่องหลักของท่านอิสยาห์ถูกเรียกว่าผู้ประกาศคนที่5และหนังสืออิสยาห์ถูกเรียกว่าพระกิตติคุณเล่มที่5การประสูติโดยหญิงพรหมจารีพระลักษณะของพระองค์ชีวิตของพระองค์การสิ้นพระชนของพระองค์การฟื้นคืนพระชนของพระองค์และการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์คือพระคริสต์นะครับล้วนถูกบันทึกไว้ในพระธรรมอิสยาห์อย่างชัดเจนและเจาะจงโครงสร้างของพระธรรมอิสยาห์ครับข้อ1การพิพากษาเป็นร้อยแก้วกับบทที่1ถึงบทที่35การเปิดเผยขององค์อธิปไตยบนบัลลังก์ก็แบ่งเป็นข้อย่อยนะครับข้อ1คือการทรงเรียกอย่างจริงจังให้จักรวาลเข้ามาในห้องพิพากษาเพื่อฟังข้อกล่าวหาของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลในบทที่1 2การมองล่วงหน้าถึงอนาคตของยูดาห์และเยรูซาเล็มบทที่2สามภาพปัจจุบันของยูดาห์และเยรูซาเล็มบทที่3 4การมองล่วงหน้าอีกภาพหนึ่งถึงอนาคตบทที่4 5อุปมาเรื่องสวนองุ่นและวิบัติที่ทำนายไว้ต่ออิสราเอลบทที่5 6การทรงเรียกและการแต่งตั้งอิสยาห์และเป็นส่วนตัวเป็นผู้เผยพระวจนะบทที่6 7การทำนายเหตุการณ์ท้องถิ่นและห่างไกลความหวังถึงอนาคตในการเสด็จมาของพระบุตรบทที่7ถึงบทที่108แผ่นดินยุคพันปีบทที่11 12 9คุลวาดของประเทศข้างเคียงส่วนใหญ่สำเร็จแล้วบทที่13ถึง32ก็แบ่งเป็นคุลวาดของบาบิโลนบทที่13ถึง14คุลวาดของโมอับบทที่15ถึง16คุลวาดของดามัสกัสบทที่17คุลวาดของแผ่นดินเลยแม่น้ำของเอธิโอเปียบทที่18คุลวาดของอียิปต์บทที่19 20ครูวาดของบาบิโลนเอโดมอาราเบียบทที่21ครูวาดของลุ่มแห่งนิมิตบทที่22ครูวาดของไทระบทที่23ข้อ10แผ่นดินกระบวนการและแผนการซึ่งสถาปนาบัลลังก์บนโลกบทที่24ถึง34 11แผ่นดินพระพรปกติในยุคพันปีบทที่35นั่นคือโครงสร้างที่1นะครับการพิพากษาเป็นบทร้อยแก้วตั้งแต่บทที่1ถึง35นะครับโครงสร้างต่อมาคือ2นะครับตอนแทรกทางประวัติศาสตร์เป็นร้อยกลองครับตั้งแต่บทที่36ถึง39ตอนนี้คงจะเป็นภาพเผยพระวจนะวิธีที่พระเจ้าจะทรงช่วยกู้ชนชาติของพระองค์ในช่วงการทนทุกข์ยากใหญ่ครับดู2พงศาวดารบทที่18 19และ2พงศาวดารบทที่29ถึง30นะครับตอนแทรกทางประวัติศาสตร์บทที่36ถึง39นี้ก็แบ่งเป็น4ตอนย่อยนะครับ1กษัตริย์เฮเซคียาและการลุกรานของเซนาคริปกษัตริย์อัสซีเรียบทที่36 2คำอธิษฐานของกษัตริย์เฮเซคียาและความพินาศของกองทัพอัสซีเรียบทที่37 3การเจ็บป่วยคำอธิษฐานและการรักษาโรคของกษัตริย์เฮเซคียาบทที่38 4กษัตริย์เฮเซคียาเป็นคนโง่เขลาบทที่39โครงสร้างใหญ่ที่3ครับความรอดนี่เป็นบทร้อยกลองครับบทที่40ถึง66การเปิดเผยของพระผู้ช่วยให้รอดในสถานที่แห่งความทุกข์ยาก แบ่งเป็น3ตอนโดยความคิดในแต่ละตอนเนี่ยสิ้นสุดที่ไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมก็แบ่งเป็น3ข้อย่อยข้อ1การเล่ารวมของพระเยโฮวาซึ่งเสด็จมาทางผู้รับใช้ผู้นั้นบทที่40ถึง48 2ความรอดของพระเยโฮวามาผ่านทางผู้รับใช้ที่ทนทุกข์นั้นบทที่49ถึง51ข้อ2นี้ยังมีข้อย่อยนะครับพระผู้ไถ่ของโลกผู้ทรงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าบทที่49 52ถึง52ข้อ12การไถ่ซึ่งนำมาโดยผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ผู้ทรงเป็นพระเมสสโปดกของพระเจ้าบทที่52ข้อ13ถึง53ผลของการไถ่ซึ่งนำมาโดยพระผู้ไถ่ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพระเจ้าแต่ผู้เดียวบทที่54ถึง57พระสิริของพระเยโฮวาซึ่งผ่านมาทางผู้รับใช้ที่ทนทุกข์บทที่58ถึง66ก็มีข้อย่อยว่าความบาปขัดขวางการสำแดงของพระสิริของพระเจ้าบทที่58ถึง59พระผู้ไถ่จะเสด็จมาซิโยนบทที่60ถึง66ครับก็แบ่งเป็นโครงสร้าง3ส่วนใหญ่ๆครับแต่ละส่วนก็มีข้อย่อยพระธรรมอิสยาห์มี66บทนะครับไม่มีอะไรสามารถขัดขวางการก้าวหน้าของพระเจ้าพระองค์จะทรงพิพากษาความบาปจบคำนำแล้วก็โครงสร้างนะครับไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการศึกษาพระธรรมอิสยาห์กับบทที่1ไปพระธรรมอิสยาห์บทที่1หัวเรื่องหลักคือข้อกล่าวหาของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลบทที่1เป็นการทรงเรียกอย่างจริงจังให้จักรวาลมาที่ห้องพิพากษาเพื่อฟังข้อกล่าวหาของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลอิสยาห์มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดในหลายแง่มุมแล้วนี่เป็นเวลาวิกฤตในประวัติศาสตร์โลกมีเหตุการณ์เขย่าโลกเกิดขึ้นหลายอย่างเหตุการณ์การพิพากษาของพระเจ้าโดยภัยพิบัติและก็กลยุทธ์ทางการเมืองมีการก่อตัวขึ้นในปัญหาทางสังคมชนชาติใหม่ได้เกิดขึ้นในทางเหนือชาติใหม่ก็กำลังกลายเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับนั่นคืออัสซีเรียซึ่งเป็นชนชาติที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่มีมาได้ส่งกองทัพออกสู่สงครามแล้วก็กำลังเคลื่อนกองทัพไปพิชิตโลกอาณาจักรทางเหนือคืออิสราเอลได้ตกเป็นเฉลยของอัสซีเรียไปแล้วอาณาจักรทางใต้คือยูดาห์กำลังอยู่ในฐานะอันตรายและกองทัพอัสซีเรียมีทหาร 185,000 คนที่นอกกำแพงเมืองเยรูซาเล็มอยู่ในวันอันน่ากลัวสิ้นหวังและยากลำบากนี้กับเฮเซคิยาห์ได้เข้าไปในพระวิหารและพึ่งพระเจ้าโดยการอธิษฐานพระเจ้าส่งผู้เผยพระชนะของพระองค์มาพร้อมกับถ้อยคำหนุนใจเขายืนยันว่าอัสซีเรียเนี่ยจะไม่ยึดยูดาห์กองทัพอัสซีเรียจะไม่เข้ามาเดินในถนนในกรุงเยรูซาเล็มและพวกเขาจะไม่ข้ามธรณีประตูของประตูใดของเมืองของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าได้ทรงเตรียมอีกประเทศหนึ่งคือบาบิโลนศีรษะทองคำทางฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสประเทศนี้จะทำให้ยูดาห์เป็นเฉลยในที่สุดเว้นแต่ยูดาห์จะหันมาหาพระเจ้าพระเจ้าประทานโอกาสให้ยูดาห์อีกครั้งหนึ่งในการสถาปนาความยุติธรรมเพื่อพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าเรียกยูดาห์เข้าไปในห้องพิพากษาพระองค์ให้ยูดาห์อยู่ต่อหน้าความยุติธรรมของพระองค์พระองค์ให้โอกาสเธอในการตอบข้อกล่าวหาฟังคำตัดสินของพระองค์และพึ่งพระเมตตาของพระองค์พระเจ้าเชื้อเชิญพวกเราให้เข้ามาในห้องพิพากษาของพระองค์เพื่อดูว่าพระองค์ทรงยุติธรรมหรือไม่เป็นการดีที่วันนี้และคนรุ่นนี้จะเข้าไปในห้องพิพากษาและเห็นภาพอันน่าตื่นเต้นของพระเจ้าที่ประทับบนบัลลังก์นะครับในความคิดของโลกพระเจ้าถูกปลดจากบัลลังก์พิพากษาไปแล้วพระองค์ถูกถอดสิทธิอำนาจของพระองค์แล้วตัดสิทธิพิเศษของความเป็นกษัตริย์ฤทธิ์ความเป็นผู้ปกครองศีลธรรมในจักรวาลพระองค์ถูกลากไปที่ขอบจักรวาลแล้วผลักตกลงไปเหมือนกับเป็นส่วนเกิดนี่เป็นภาพการหมิ่นประมาทพระเจ้าพระองค์ยังเป็นผู้ปกครองศีลธรรมในจักรวาลยังทรงนั่งบนบัลลังก์แห่งความยุติธรรมพระองค์ไม่ได้สลับบัลลังก์พระองค์ทรงลงโทษความบาปอิสยาห์วางหลักซึ่งพระเจ้าใช้เพื่อพิพากษาประชาชาติทั้งหลายพระเจ้ายกประชาชาติขึ้นและพระองค์ก็กดพวกเขาลงอาณาจักรของโลกในวันนี้ก็เป็นซาตานครับแต่พระเจ้าปกครองเหนือพวกเขาพระเจ้าอนุญาตให้ประเทศใหญ่ขึ้นมาและพระองค์ก็อนุญาตใ ซาตานใช้พวกเขาเมื่อถึงเวลาในแผนการของพระเจ้าเพื่อให้ประเทศนั้นตกไปพระองค์ย้ายพวกเขาออกซาตานก็ไม่สามารถต้านได้แม้แต่ประชากรของพระเจ้าเองคนยิวก็เป็นพยานถึงความจริงว่าพระองค์ปกครองโดดในเหตุการณ์ของประชาชาติทั้งหลายในโลกนี้ครับมีประโยคหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆในความคิดของผมจากบทเพลงของโมเสสซึ่งคนอิสราเอลร้องเมื่อพวกเขาได้ข้ามทะเลแดงแล้วครับประโยคนั้นคือว่าพระเจ้าทรงเป็นนักรบใช่พระองค์ทรงเป็นและพระองค์จะไม่ทรงประนีประนอมกับความบาปพระองค์จะไม่ยอมรับธงขาวเพื่อการยอมแพ้พระองค์เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพระปิโรธที่ไม่หันเหไม่ลังเลและไม่ยอมประนีประนอมต่อความบาปวันนี้มีความหวังสำหรับมนุษย์ถ้าเขาจะพูดร่วมกับอิสยาห์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับณพระที่นั่งสูงพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ1บอกว่ากับนิมิตของอิสยาห์บุตรชายของอามอสซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็มในรัชกาลของอุซิยาโยธามอาฮัสและเฮเซกิยาพระราชาแห่งยูดาห์ก่อนอื่นครับสังเกตว่านี่เป็นนิมิตเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็มผมมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำผิดโดยการคิดว่าที่ใดที่หนึ่งอยู่ในโลกตะวันตกอย่างไรก็ตามมีการประยุกต์ที่ดีสำหรับประเทศที่เป็นมหาอำนาจบางท่านบอกว่าเป็นอเมริกาด้วยครับก็ฟังเอาไว้นะครับในรัชกาลของอุซิยาโยธามอาหัดและเฮเซกิยาในข้อหนึ่งครับอุซิยาเป็นพระราชาองค์ที่10ของยูดาห์พระองค์เป็นนาลกเลือนเพราะว่าพระองค์บุกเข้าไปที่วิสุทธิสถานที่ซึ่งแม้แต่พระราชาก็ห้ามเข้าไปครับพระองค์ก็เข้าไปอย่างไรก็ตามครับอุซิยาถูกจัดว่าเป็นพระราชาที่ดีองค์หนึ่งโยธามโอรสของพระองค์ครองราชต่อจากพระองค์ก็เป็นพระราชาที่ดีด้วยนะครับแต่องค์ต่อมาคืออาฮัสพระราชนัดดาหรือว่าหลานของพระราชาอุซิยาทรงเป็นพระราชาที่ชั่วร้ายในที่สุดครับเฮเซกิยาก็เป็นพระราชาองค์สุดท้ายที่กล่าวถึงทรงเป็นพระราชาที่ดีพระองค์เป็นพระราชาที่ขอให้ประชนของพระองค์อยากออกไปและพระเจ้าประทานตามพระประสงค์ของเฮเซกิยาการทูลขอนี้ครับคงจะเป็นความผิดในฝ่ายของเฮเซกิยาเพราะว่ามีสิ่งไม่ดีหลายอย่างได้เกิดขึ้นในระหว่างบั้นปลายชีวิตของพระองค์ซึ่งได้ทำลายอาณาจักรยูดาห์ข้อ2ฟ้าสวรรค์เอ๋ยจงฟังแผ่นดินโลกเอ๋ยจงเงียบหูเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าเราได้เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้นแต่เขาทั้งหลายได้กบฏต่อเราพระเจ้าเริ่มคำพยากรณ์นี้ในลักษณะที่ยิ่งใหญ่เป็นการพิพากษาทั่วไปของพระเจ้าต่อยูดาห์พระเจ้าเรียกแผ่นดินให้เข้ามาในห้องพิพากษาและฟังขั้นตอนที่พระองค์สอบสวนชนชาติของพระองค์พระองค์ไม่ได้แอบทำสิ่งใดในที่มืดนี่เป็นภาษาที่เหมือนการเริ่มต้นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32อย่างประหลาดที่ว่าโอ้ฟ้าสวรรค์จงเงียบหูฟังข้าพเจ้าจะพูดขอพิภพโลกจงสดับถ้อยคำจากปากของข้าพเจ้าเมื่อพระเจ้าให้ประเทศอิสราเอลอยู่ในแผ่นดินนี้พระองค์นำพวกเขาออกมาจากดินแดนอียิปต์พระองค์ก็ให้พวกเขาอยู่ในที่ซึ่งพระองค์ตั้งรกรากพวกเขาในแผ่นดินที่สัญญาไว้พระองค์เรียกสิ่งที่สร้างที่มีปัญญาในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ครับต่อมาอีก500ปีครับพระเจ้าตรัสว่าเราได้เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้นแต่เขาทั้งหลายได้กบฏต่อเราพระองค์พร้อมที่จะนำพวกเขาออกจากแผ่นดินและส่งพวกเขาไปเป็นเชลยในบาบิโลนพระเจ้าเรียกสิ่งที่สร้างที่มีปัญญาในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เป็นพยานว่าวิธีการของพระองค์นั้นยุติธรรมและถูกต้องข้อกล่าวหาของพระองค์ต่อพวกเขาคือการกบฏสภาพที่ทำให้พวกเขาได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในแผ่นดินคือการเชื่อฟังพวกเขาไม่เชื่อฟังแล้วก็ตามบัญญัติของโมเสสนะครับเมื่อคนหนึ่งมีบุตรที่กบฏบุตรนั้นต้องถูกหินขว้างตายข้อกล่าวหาของพระเจ้าต่อพวกเขานั้นร้ายแรงในฐานะบุตรของพระองค์พวกเขาได้กบฏต่อบัญญัติของโมเสสในสิ่งนี้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติกล่าวถึงบัญญัติเกี่ยวกับบุตรที่ดื้อดึงว่าถ้าชายคนใดมีบุตรที่ดื้อและไม่อยู่ในโอวาทไม่เชื่อฟังเสียงของบิดาของตนหรือเสียงของมารดาของตนแม้ว่าบิดามารดาจะได้ตรีสอนเขาก็ไม่ยอมฟังให้บิดามารดาจับตัวเขาให้ออกมาหาพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นณประตูเมืองที่เขาอาศัยอยู่และเขาจะพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นว่าบุตรชายของเราคนนี้เป็นคนดื้อดึงและไม่อยู่ในโอวาทไม่เชื่อฟังเสียงของ ไม่เชื่อฟังเสียงเราเป็นคนตะกะและขี้เมาและผู้ชายในเมืองนั้นจะเอาหินขว้างเขาให้ตายดังนั้นท่านจะได้กำจัดความชั่วเสียจากท่ามกลางท่านคนอิสราเอลทั้งปวงจะได้ยินและยำเกรงครับจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ18ถึงข้อ21นี่เป็นสิ่งที่กฎหมายทำกับบุตรที่ดื้อดึงกับฝูงชนที่ได้ยินพระคริสต์ได้ตรัสถึงบุตรน้อยหลงหายต่างพูดไม่ออกเมื่อพระองค์ตรัสว่าบิดาสั่งให้คนใช้ฆ่าวัวอ้วนผีแทนที่จะฆ่าบุตรชายเมื่อบุตรน้อยกลับบ้านครับเขาขอให้บิดาของเขายกโทษและแม้ก่อนที่เขาจะสารภาพเสร็จบิดาของเขาได้อ้าแขนก่อนบุตรนั้นจูบปากแล้วยกโทษให้เขาแทนการเคี่ยนตีบุตรนั้นได้รับการเลี้ยงต้อนรับที่ยอดเยี่ยมพระเจ้าไม่เพียงแต่ยุติธรรมครับแต่พระองค์เมตตาด้วยแต่การกบฏของบุตรนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงพระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างมากมายเพื่อที่จะเน้นข้อกล่าวหาของพระองค์และทำลายความตึงเครียดในห้องพิพากษาพระเจ้าก็ให้มีอารมณ์พักสักหน่อยนะครับผมเชื่อว่านะครับคุณยอมรับอารมณ์ขันในพระคัมภีร์มันจะทำให้ท่านชอบพระคัมภีร์มากขึ้นถ้ายอมรับนะครับผมคิดว่าเมื่อคริสเตียนอยู่ในสวรรค์นิรันดร นะครับเวลาและผ่านเวลาของความบาปของโลกนี้สิ้นสุดแผนการของพระเจ้าในโลกปัจจุบันเราจะมีเวลาที่ดีมากคิดว่าจะมีการหัวเราะมีการเฮฮาครับพระเจ้าใส่เรื่องตลกไว้ในพระคัมภีร์มากครับสตรีคนหนึ่งในคริสตจักรที่ดร.เมกีผู้สอนรายการนี้นะครับเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยไม่พอใจทุกครั้งที่ดร.เมกีเนี่ยพบเรื่องตลกในพระคัมภีร์แต่ก็จะเดินมาและบอกดร.เมกีว่าไม่รู้จักกาลเทศะจริงๆแล้วในความคิดนะครับมีเหตุการณ์ที่ดูขำๆในพระคัมภีร์ไม่ใช่เรื่องซีเรียสตลอดคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์ซึ่งเป็นพระธรรมเกี่ยวกับการพยากรณ์ซึ่งค่อนข้างจะมีเบื้องหลังนะครับประวัติศาสตร์พยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตซึ่งมีความหมายมีอะไรซับซ้อนนะครับต้องศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดมากมายก็พยายามที่จะให้ศึกษาอย่างละเอียดนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับYOM LE WAI WAI
พระเยซูโดยเรีย